Ovaj program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mlada Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita tjedna rubrika Most. Tema ovog je koliko je realna ideja o stvaranju Velike Albanije, koja je javno promovirana na Kosovu i u Albaniji tokom proslave 100. godišnjice osnivanja albanske države. Sugovornici su dvojica političkih analitičara, Iljir Deda iz Prištine i Dušan Janić iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li je ideja o ujedinjenju s Albanijom ponovno oživljena zbog frustracije kosovskih Albanaca, što im je blokiran put da kao nezavisna država uđu u međunarodne organizacije. Da li bi međunarodna zajednica dopustila ujedinjene Kosova i Albanije, s obzirom da njeni predstavnici uporno ponavljaju da nakon osamostaljenja Kosova neće biti promjena granica na Balkanu? Zašto su Washington i Brisel različito reagirali na oživljavanje ideje o Velikoj Albaniji? Zašto visoki srpski zvaničnici nisu reagirali na izjave Salija Beriše i Hašima Tačija u kojima se izražava žaljenje što svi Albanci ne žive u jednoj državi i kako bi se eventualno ujedinjenje Kosova i Albanije odrazilo na Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju? Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je na Kosovu snažna ideja o ujedinjenju sa Albanijom. Naši sagovornici su Iljir Deda, direktor Kipreda, Instituta za politička istraživanja iz Prištine, i Dušan Janjić, saradnik Instituta društvenih nauka iz Beograda. Gospodine Deda, kosovski zvaničnici do sada nisu javno govorili o mogućnosti ujedinjenja Kosova sa Albanijom. Ovih dana, prilikom proslave 100 godišnjice nezavisnosti Albanije, oni su po prvi put javno izrazili žaljenje što Albanci ne žive u jednoj državi i izrazili nadu da bi se to jednog dana moglo ostvariti. Kako to tumačite?
A onda su na to dodali, mada malo tiho, da će to ostvariti u Ujedinjenoj Evropi ili kad Kosovo i Albanija budu deo Evropske unije. Znate, dan stogodišnjice nezavisnosti Albanije je također i dan zastave albanskog naroda na celom Balkanu. Tako da je tu bio jedne velike simbolike. Ovaj put jeste bio direktnih izjava za povezivanje, međutim, ja nisam stekao utisak da su pozivi bili za direktno ujedinjenje Kosova sa Albanijom. Inače, vidjeli ste da je kancelarija premijera Albanije to demantovao, da je on pozivao na zajedništvo, a podloga svega ovoga je ta što od 1912. Albanci koji su se našli u tadašnjoj Srbiji, a onda u Jugoslaviji, oni su se osjećali da su nepravedno u toj državi, a ne sa državom maticom Albanijom. I od 89. kad se raspao komunistički sistem, došlo je do jednog društvenog inženjeringa, naravno na Kosovu, tadašnje političke elite, da je za Albance na Kosovu najbolje da imaju sopstvenu državu koja će biti otvorena prema Albaniji i Srbiji. To je pokojni predsjednik Rugova najviše gurao i stanovništvo je u velikoj meri to i prihvatilo. Znači, kao optimum interesa na Balkanu je Kosovo kao nezavisna država, a ne deo Albanije. Međutim, u 2012. godini Kosovo se samo nalazi na jednoj velikoj raskrsnici. Svi stanovnici su mislili da je 2008. godine nezavisnost Kosova ili tadašnje proglašenje nezavisnosti, da će to voditi odmah uključivanju u sve međunarodne institucije. I sada kada vide skoro 5 godina kasnije da je Kosovo zakočeno između pune legitimnosti za polovinu država na svetu i ne legitimnosti za drugu polovinu, onda se stvara jedna određena frustracija, jer naši stanovnici to jasno vide da Kosovo ne ide napred ka evropskim integracijama zbog 5 zemalja koje ne priznaju kosovsku državu i nije blizu članjenju u Ujedinjene nacije. Tako da ako ovo sadašnje stanje ostane u sljedećih 7-8 godina, onda će se postaviti pitanje razgradnje kosovske države i pripajanje Albaniji.
Znači, vi mislite da se ta ideja u velikoj meri javlja da bi se na neki način preko Albanije došlo do Ujedinjenih nacija i Evropske unije i ostalih međunarodnih organizacija?
Pa mislim, znate, ako do kraja ove decenije, do 2020. godine, ako Kosovo već tada nije deo Ujedinjenih nacija i u nepovratnom putu evropskih integracija, mislim da će onda to pitanje postati sasvim legitimno, jer čemu onda jedna država koja je izolovana u evropskom kontinentu od same Evrope. Tako da ja mislim da pri kraju ove decenije, ako postojeće stanje, još jedno podvlačim, ostane ovako kako jeste, onda će to biti ne jedna nacional-romantičarska ideja i debata, nego čisto racionalna debata šta Albancima na Kosovu najviše odgovara da se razvijaju i da se osjećaju deo međunarodne zajednice.
Gospodine Janjiću, kako vi tumačite da je sada u ovom trenutku došlo do izražavanja zahteva o ujedinjenju sa Albanijom i stvaranju jedinstvene države svih Albanaca?
Ne treba zaboravimo da je mnogo toga rađeno na otvaranju predstavništava firmi, na povezivanju ekonomija Kosova i Albanije, da je autoput infrastruktura učinila nešto što je ljudima ranije delovalo nemoguće, to je da se nađu sa Kosova u Tirani brzo, da počnu nekako da skraćuju tu distancu. Mi objektivno u tom korpusu koji se naziva velikoalbanski, panalbanski pokret, imamo 2 struje. Jedna je ona struja koja se nekad znala kao jedino velika Albanija, sad se preformulisala u prirodna Albanija, ili to je struja u koji u političkom smislu na Kosovu najbolje predstavlja pokret samoopredeljenja, koja bez ikakvog zazora kaže sve albanske zemlje, bez obzira kako su sada konstituisani, moraju da se spoje u jednu državnu zajednicu. Da će ona biti federacija, to oni ne govore, unitarna. I postoje ova druga struja koju je, na primjer, najbolje formulisao pre 10 godina Pascal Milo sa onom knjigom Velika Albanija, kad je rekao da će zapravo svi Albanci imati veliku Albaniju u velikoj Evropi. To je sad samo parafrazirao Sali Beriša, sad je u pokušaju da prepravi ono što je stvarno rekao kad se našao pod žestokom kritikom Vašingtona, a onda je počela ovaj demanti. Ali suština je sledeća, da političari pragmatično osjećaju da narod nekako želi neku novu temu. Ne nude mu socijalno-ekonomsku temu jer je to za njih opasno i dalje ga guraju novu etno-nacionalističku temu, tako da se ove 2 struje u suštini približili. Šta je bila njihova bitna razlika do sada? To je da ova druga, da kažem, umerenija ili bliža realnosti razmišljala o albanskom emancipaciji u nekoliko koraka. Pa je onda bilo moguće imati državu Kosovo, autonomiju, na primjer, Albanaca unutar Preševa i Crne Gore, a imati naravno i binacionalnu federaciju. Oni polako revidiraju pod pritiskom ovih faktora. Ali realnost, ja mislim da će zavisiti od nečeg drugoga. Ne od brzine kojom će, na primjer, Kosovo biti priznato u Ujedinjenim nacijama, nego od brzine kojom će se NATO širiti na Balkanu. Što više Srbija bude zaostajala u tom procesu i bila neka, da kažemo, bezbednosna crna rupa, ja mislim da će i spoljni faktori, sami Albanci, ići na što tešnje veže sa Albanijom i tako aktivirati ono jadransko-jonsku liniju, jednostavno dizati ruke od Zapadnog Balkana kao koncepta.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je realna ideja o stvaranju Velike Albanije. Sagovornici su Dušan Janjić, saradnik Instituta društvenih nauka iz Beograda, i Iljir Deda, direktor Kipreda, Instituta za politička istraživanja iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Predstavnici međunarodne zajednice su više puta rekli da je nakon odvajanja Kosova od Srbije završeno prekomponovanje granica na Balkanu. Gospodine Deda, mislite li da bi Brisel i Vašington odustali od tog stava kad je u pitanju ujedinjenje Albanije i Kosova?
Sada, Ustav Kosova zabranjuje Kosovu ujedinjenje sa Albanijom ili priključenje teritorija drugih država Kosovu. Tako da je to sadašnje stanje. Mislim da je Zapad na prostoru Balkana, i to istorijski, uvek uvažavao realnosti koje je Balkan sam proizveo. Oni se drže status quo do jedne tačke kada Balkan bude ključao, a Zapadni Balkan tokom cele ove godine, 2012. godine, je već počeo da vrije pomalo. Znači, mi imamo jednu užasnu nestabilnost i u Makedoniji i u Bosni. Imamo manjak progresa Srbije, Kosova i Albanije prema evropskim integracijama. Oni nisu dovršili svoj posao pune stabilizacije i demokratizacije Zapadnog Balkana.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da bi Brisel i Vašington mogli odustati od doktrine nepromjenjivosti granica na Zapadnom Balkanu u slučaju Albanije i Kosova?
Pa znate šta, ne mogu oni ni biti zagovornici te doktrine, jer helsinški dokumenti koji dalje važe omogućavaju promjenu granica, ali mirnim putem i dogovorom svih zainteresovanih. Ono protiv čega su oni sada, to je proizlazi iz njihovog straha da neće moći da upravljaju krizom i da će i to mnogo koštati, oni su protiv takozvanog nasilne promjene granica. Pa su onda zapravo korigovali opšti evropski trend. Šta je opšti evropski trend od pada Berlinskog zida? To je da etnički pokreti, etniciteti menjaju granice. Dakle, u Evropi je promenjeno oko 50 granica. Od ujedinjenja Nemačke, od mirnog razlaza Češke i Slovačke, od raspada SSR-a i da to ne nabrajam, i raspada Jugoslavije. E, onda se postavio zapravo problem Kosova, koji su definisali kao sui generis, jer je teško bilo reći da on je bio blizu Republike, ali nije bio Republika, da ne ulazimo u te detalje, ali mislim da je on proglašen sui generis zato da bi i Srbija postala sui generis i njen nacionalizam, pa je onda blokirano i pitanje Makedonije i Bosne i Hercegovine. Zapravo u ovom momentu mi na Balkanu imamo, možemo reći, 5 blokiranih entiteta. To je Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Srbija, Kosovo i Makedonija. U suštini, ovo o čemu sada Brisel i Vašington govore, to je neka formula koja će važiti samo dotle dok Srbija ne uđe u NATO. Kad Srbija uđe u NATO, ja mislim da će se odnos menjati i da će biti, što kaže, stvarani uslovi, ili će barem Zapad verovati da su stvoreni uslovi za slobodniji dogovor između strana oko granice.
Gospodine Deda, da li bi ujedinjenje Kosova sa Albanijom izazvalo lančani efekat u regionu, pa bi onda i Albanci koji žive u Makedoniji tražili da se pripoje toj novoj državi, a Republika Srpska da se pripoji Srbiji i još neki drugi slučajevi?
Neće taj proces ići ako do toga dođe tako. Moram skrenuti pažnju da su oči Srba i Hrvata iz Bosne, Albanaca iz Makedonije i iz Preševa sada uprte prema rješenju za sever Kosova. A tu je u stvari ključ toga kako će se region kretati, jer ako sever Kosova bude dobio dodatnu teritorijalnu, političku i pravnu autonomiju kao krajnji rezultat pregovora o normalizaciji sa Srbijom, onda mogu sa velikom sigurnošću da vam kažem da će tada buknuti Makedonija, jer će Albanci u Makedoniji, koji čine skoro trećinu stanovnika, a imaju po Ohridskom sporazumu manji nivo autonomije nego što Ahtisarijev plan nudi kosovskim Srbima, sa pravom reći kako to da jedna etnička zajednica, to je na Kosovu, bude imala dva para prava, manjina Srba na severu da ima veću autonomiju, a većina Srba koji žive južno od Ibra imaju manji stepen autonomije, onda će oni zatražiti federalizaciju države. Također imat ćemo i pritisak Albanaca sa Preševske doline da imaju istovetan status sa severom Kosova, a u Bosni, kao što znate, ojačat će pozicije bosansko-hercegovačkih Hrvata o njihovom trećem teritorijalnom entitetu.
Gospodine Janjučev, da i vas upitam, kako se ove ideje o ujedinjenju Kosova i Albanije odražavaju na Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju?
Ja moram da kažem da, postoje dve stvari koje su zajedničke, ali svaki slučaj je za sebe različit i malo drugačije to vidimo u gospodine Deda. Prvo, zajedničko je snažan etnonacionalizam i taj koncept da država ne treba da bude više nacionalna, multietnička, da bude centralizovana i etnička država ili nacionalna država. I zajednička je ova velika kriza, i evropska i balkanska, u kojoj raste masovni populizam, strah ljudi od neizvesnosti, i onda im elite podmeću priču o nekim velikim državama, o nekoj budućnosti koju treba da sačekaju. To radi Dodik, to radi Sali Beriša, to rade i ovde u Srbiji, a pogotovo to se radi sada na Kosovu. Ja lično mislim da Republika Srpska traži ono što je Kosovo već dobilo. Tako sam ja razumeo Dodika. Ono traži isto pravo koje je dobila pokrajina Kosovo po njemu da postane država. Hoću reći da u ovom momentu cilj Republike Srpske nije ujedinjenje sa Srbijom, nego zapravo da oni postanu nezavisna država. Što bi rekli, dve srpske države, ako ima već dve albanske. Sad citiram argumente iz javnosti Republike Srpske. Kad je u pitanju Makedonija i Ohridski sporazum, on je objektivno dao više nego što imaju Srbi na Kosovu, jer je potpuno povukao nove granice po svim opštinama i doveo je albansku i slovensko-makedonski deo do tačke da se moraju dogovoriti o promenama ustava i o tome kako će dalje živeti. Da li će se oni dogovoriti oko federacije ili će se ići na raspad, to je sad jako teško reći. Sever Kosova možemo da gledamo i na ovaj način. U suštini, sve bi bilo u redu kada bi Kosovo, sever Kosova, naprijed Leposavić, bio isto što i Štrpci, ali nije. Jednostavno, u Leposaviću nema kosovskih institucija, čak ni stranci nisu uspeli, niti pokušavali da ih nametnu. Dakle, ako se govori o nekoj autonomiji ili prelaznim rešenjima za sever Kosova, zapravo govori se o načinima kako da se izbegne nasilno nametanje kosovskog zakona i masovan odlazak Srba. Dakle, o tome je reč. E sad, šta će biti u tom procesu, meni je teško da predvidim, ali ja lično mislim da bi za Kosovo i za Srbiju bilo bolje kad bi se to radilo u nekoliko koraka, da kažem, to rešenje, i kada bi se jednostavno zbog ove snage etniciteta ostavilo otvoreno to pitanje za neko vreme. Evo zbog čega? Zbog Preševa. Budimo otvoreni. Povezani su sever Kosova, Preševo i Bujanovac.
Gospodine Deda, izvolite.
Ahtisarijev plan u stvari je model između Ohridskog sporazuma i Republike Srpske. Garantuje veći stepen autonomije i specijalnih veza kosovskih Srba sa Srbijom i više nivoa kontrole i podele odgovornosti između Albanaca i Srba, što se vlasti tiče, nego što Ohridski sporazum ikada bi garantovao.
Dobro, da se mi malo ipak sad vratimo na ovu osnovnu temu od koje smo i počeli ovaj razgovor, a to je ovo ponovo isticanje ideja o ujedinjenju. Gospodine Janjiću, zanimljive su reakcije Sjedinjenih Američkih država i Evropske unije. Povodom Berišine izjave o albanskim teritorijama, predstavnik State Departmenta je rekao da Vašington ne podržava prekrajanje granica na Balkanu, a predstavnik Evropske unije je odbio da komentariše tu izjavu.
Ja mislim da je State Department reagovao upravo u skladu sa svojom politikom. Malo je dodao ulja na vatru, kad je to rodilo rezultatom, onda je zaustavilo na poželjnoj granici. Poželjna granica je zapravo nema prelaska sadašnjih teritorijalnih granica, ali ima promjene u političkoj dinamici. Dakle, apsolutno politička dinamika unutar albanskog korpusa sad je mobilizacija, a to stvara vrlo povoljan ambijent za vlasti u Prištini da pregovaraju sa Beogradom. Beograd sam mora da nađe svoj balans, jer ga je izgubio pod ovim udarcima, da kažemo, od Haškog tribunala do događaja u okruženju, i da proba nekako da se vrati u proces. Kako? Pa opet mora da se obrati Vašingtonu.
A zašto Evropska unija nije htjela da komentariše, nije se snašla? O čemu se radi?
Pa mislim, oni nemaju jednostavno o tome zajednički stav, da o tome nisu ni razmišljali, kratko rečeno, i mnoge evropske zemlje se suočavaju s tim. Pogledajte Španiju, pogledajte u Škotsku. Jednostavno, to je već problem koji njima ušao u kuću, tako da birokratija uvijek kaže najbolje da ja ćutim i da vidim šta će se desiti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Deda? Kako vi tumačite ove različito ponašanje, da ne kažem reakcije, jer je reakcija bila Sjedinjenih Američkih Država, nije bila Evropske unije? Kako vi to tumačite?
Ja bih se složio sa gospodinom Jesenićem da je Evropa sada u svojim problemima i rastu tih težnji ka nezavisnim državama od Engleske do Španije, a oni i onako sporije reaguju na ovakve izjave i čini se da možda i nemaju zajednički stav. Važno je da se čuje šta je vaših to rekao. Oni su jasni rekli da promjena granica tema i oni su iskreni o tome. Oni se podržavaju raspade tadašnjih država i stvaranja velikih...
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je realna ideja o stvaranju Velike Albanije. Sagovornici su Iljir Deda, direktor Kipreda Instituta za politička istraživanja iz Prištine, i Dušan Janjić, saradnik Instituta društvenih nauka iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janiću, sad ima jedna vrlo zanimljiva stvar. Visoki srpski zvaničnici, sem nekih drugorazrednih političara, nisu reagovali na ovu proslavu 100-godišnjice albanske nezavisnosti u Prištini i ove izjave o ujedinjenju, mada su godinama upozoravali da će osamostaljenje Kosova dovesti do stvaranja Velike Albanije. Mediji su o tome vrlo skromno izvestili, a komentara je bilo vrlo malo. Nije bilo onih medijskih kampanja koje bi se očekivale i koje smo imali prilike da vidimo u takvim situacijama. E sad, kako to tumačite?
Ova nova vlast je mnogo pragmatičnija ako uzemo Tadićevu ili prethodne Koštunicinu, i mislim da ona tu pragmatično kalkuliše na dve stvari. Pa cela ta albanska, velikoalbanska priča možda i nije tako loša, jer nas dovodi u situaciju da ne moramo ništa da govorimo, možemo ispod žita i tajnom diplomacijom da postičemo slične ambicije ili očekivanja Banja Luke, Srba sa severa Kosova, i to je jako dobro da ih malo držimo dalje od toga da nas kritikuju.
Gospodine Deda, kako vi tumačite ovaj izostanak snažne reakcije od strane srpskih zvaničnika na pominjanje mogućnosti Velike Albanije?
Pa ja se slažem sa gospodinom Janjićem, u stvari Beogradu bi to odgovaralo, jer bi se zaokružio onda i san i o Velikoj Srbiji, a i o Velikoj Hrvatskoj. Po mom utisku, Srbija već ima razrađenu strategiju o tome kakva bi karta Beogradu najviše odgovarala na Balkanu. Ja sam slušao predsjednika Nikolića pre nego što je on otišao za Makedoniju, kad je on tada rekao da će se za 20 do 30 godina stvoriti, on je kao upozorenje rekao, Veliku Albaniju. Tako da gospodin Nikolić ponekad odskače od ove ćutnje srpske vlade, ali na kraju krajeva njima bi to odgovarao, i bivši predsjednik Tadić je tajnom diplomatijom želeo da dođe do podjele Kosova i da se sever pripoji Srbiji, a da Srbija priznaju Kosovo ili da se to pripoji Albaniji. Tako da Zapadni Balkan se još uvijek nalazi u tim mantrama 80-ih i 90-ih godina, stvaranju tih velikih nacionalnih država. Ali ovdje bih napomenuo, mi sada vidimo manjkavost sadašnje politike prema Balkanu od strane Evropske unije. Jedino mogućnost priključenja u Evropskoj uniji čuva sadašnje granice i fokusira domaće političke elite na transformaciji institucija i društva postojećih država. Ako ta politika ne bude dala rezultata, mi ćemo ostati još 10-20 godina u ovim mentalnim sklopovima i sa nedostatkom prave perspektive za članstvo u Evropskoj uniji, težnje ka stvaranju velikih država će jačati i na Kosovu, Bosna, Makedonija i tako dalje.
Gospodine Janjiću, kad je reč o geostrateškim odnosima, da li bi stvaranje Ujedinjene albanske države, koja bi bila mnogo veća i mnogo jača, da li bi to poremetilo geostratešku ravnotežu na Južnom Balkanu?
Nisam baš siguran, jer kad saberete i broj stanovnika i etničku strukturu i resurse, ne bi se tu mnogo što šta popravilo, samo bi došlo do dugoročnih sukoba elita ko će da vodi. Gde je taj glavni nesporazum sa evropskom šemom? Evropska šema se isključivo vodi zapadnoevropskim iskustvom. I oni su uvrteli da je francusko-nemačko ujedinjenje model koji treba primeniti na Balkan, onda govori o Srbima i Hrvatima, a stvar je obrnuta. Hrvati su ušli u Evropsku uniju, oni više ne pripadaju regionu, pripadaju balkanskim državama, ali ne pripadaju politički regionu. Dakle, srpsko-albansko ili albansko-srpsko partnerstvo, svejedno da li Albanija ima dve države, to je ključ stabilnosti Zapadnog Balkana, to je ključ završavanja širenja Evropske unije i NATO-a na ceo Balkan. Dakle, to je apsolutna činjenica. Ja mislim da američka politika upravo ide u tom pravcu. Potrebe Srbije i Kosova su objektivno ka smirivanju strasti, ka vođenju ka nekoj vrsti partnerstva, jer ako pogledate biznis, ako pogledate i onaj šverc čak i organizovani kriminal, to je nekako prirodno povezano tržište bez obzira na jezičke i etničke razlike.
Gospodine Deda, mislite li vi ovo što kaže gospodin Janjić, da je srpsko-albansko partnerstvo ključ stabilnosti Balkana?
Apsolutno, apsolutno jeste. Srbija i Albanci su dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu i bez trajnog i održivog mira između Kosova i Srbije ne može ni da se sagradi to partnerstvo. Ako politički situacija bude bila usmerena ka toj gradnji dobrosusedskih odnosa, ja vidim u budućnosti mogućnost da Albanija i Kosovo i Srbija budu u stvari sve države, budu pravi partneri, ali treba da se završe teme koje su ostale otvorene od sukoba i koje nas još uvek prate, a bez partnerstva Albanaca i Srba, Balkan će ostati nestabilan. Ja mislim da se to shvaća ili se shvatilo još dugo i u Briselu i u Vašingtonu.
I na kraju, ukratko, gospodine Janjiću, šta će biti sa pričom o Velikoj Albaniji? Da li će se na njoj i dalje insistirati ili je to bila priča za jednokratnu upotrebu vezana za proslavu 100-godišnjice osnivanja albanske države i da bi narod malo zaboravio na ove velike ekonomske probleme?
Da će priča se oživljavati i dugo će ona živeti, shvatimo, to je ipak priča o snazi etniciteta i dogod je to jako, možemo reći, se obnavljati ta priča kao što će se obnavljati priče o etničkom razgraničenju, podelama, Velikoj Srbiji, Velikom Hrvatskoj, dakle, to je jedna dinamika. Da li će pobediti, to zavisi kojom brzinom će se rešavati ekonomsko-socijalni problemi i da li će Evropska unija uspeti da povrati onu svežinu izazova, da zaista bude sveža šargarepa ili će ona zapravo se urušiti.
Gospodine Deda, vaš zaključak. Šta će biti sa pričom o Velikoj Albaniji, koja je nedavno ponovo otvorena povodom proslave 100-godišnjice nastanka albanske države?
Ja bih ponovio ono što sam rekao na početku, a to je sve zavisi kako će Kosovo napredovati, da li će biti punopravan član međunarodne zajednice u sljedećih 2 godine maksimum, ili će biti u sadašnjoj stagnaciji. Što više Kosovo bude dobijalo međunarodnu legitimnost, to će manje biti tema ujedinjenja sa Albanijom. A što više Kosovo bude bilo izolovano ili ne bude ostvarilo san i želju legitimno da postane punopravan član međunarodne zajednice, tako će i rasti i težnje ka raspadu ili gašenju države. Tu moram još jednom napomenuti, izuzetno je značajno da li će sever imati sadašnji nivo decentralizacije ili će rasti, jer je to povezano jedna sa drugom.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Deda.
Hvala vam. vama.
Hvala gospodine Janjiću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, saradnik Instituta za društvene nauke iz Beograda, i Iljir Deda, direktor Kipreda Instituta za politička istraživanja iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo: Lukić ima potvrđene dugotrajne kazne zatvora.
Sudske odluke kada su u pitanju ova dvojica zločinaca koliko toliko daju neku satisfakciju porodicama ubijenih.
Zašto BiH građani nemaju povjerenja u domaće pravosuđe?
Jedna od zamjerki građana u radu pravosudnih institucija je sporost procesuiranja ratnih zločina. Godine prolaze, svjedoci umiru, tako da postoji bojazan da se neki predmeti neće okončati.
Život u kolektivnom centru nakon 17 godina od rata.
Sudbina ovih ljudi s druge strane postaje neizvjesna i u kolektivnom centru.
Sad nam prave problem, znači traže da ja dostavim od Hrvatske potvrdu da mi ne posjedujemo taj stav. Međutim, mogu da izdvojim uopšte novac za kartu, a kamoli za šta drugo.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ove sedmice izrečena je drugostepena presuda za Milana i Sredoju Lukića, kojom je Milanu Lukiću dodijeljena doživotna, a Sredoju Lukiću kazna od 30 godina smanjena na 27 godina zatvora. O suđenju izvještava Goran Jungwirth.
Žalbeno vijeće je odbacilo svih 8 osnova žalbe Milana Lukića, među kojima je bio i njegov navodni alibi i tvrdnje da su ga svjedoci zamijenili za nekog drugog, kada je oko 120 civila bošnjačke nacionalnosti živo zapaljeno u dvije kuće u Višegradu tijekom ljeta 92. godine. Sažetak osude je pročitao predsjedavajući sudac žalbenog vijeća Mehmet Güney riječima sudske prevoditeljice.
U vezi s incidentom u Pionirskoj ulici utvrđeno je da je kriv za zatvaranje najmanje 66 muslimanskih civila u kuću Adema Omeragića i da je zapalio kuću pri čemu je ubijeno 59 osoba. U vezi s incidentom u Bikavcu Milanu Lukiću je utvrđena kaznena odgovornost za zatvaranje oko 60 muslimanskih civila pri čemu je ubijeno najmanje 60 ljudi.
Neke žrtve navele su također kako je Milan Lukić i tada silovao jednu ženu, kao i da je odgovoran za više silovanja u Višegradu, pogotovo u zloglasnom hotelu Vilina Vlas, koji je tijekom rata pretvoren u mučilište žena, ali i maloljetnih djevojčica. No za te zločine nije odgovarao pred sudom, kao ni njegov rođak Sredoje, također spomenut u tom kontekstu. Uz spomenuta spaljivanja civila, Milan je osuđen i za ubojstvo Hajre Korić, te za još dva incidenta pogubljenja građana Višegrada.
U vezi s incidentom na obali Drine, Milan Lukić je proglašen krivim za otvaranje vatre na 7 muslimanskih civila, pri čemu je njih 5 ubijeno. U vezi s incidentom u tvornici Varda, Milan Lukić je osuđen za pogubljenje 7 muslimanskih civila.
Osim toga, prvooptuženom Milanu je potvrđena kazna za zlostavljanje zatočenika u logoru u Zamnica, no u žalbenom postupku od tog nedjela je oslobođen njegov rođak Sredoje, pa mu je kazna smanjena za 3 godine. Iako nije kao Milan osuđen za ratni zločin istrebljenja, kazna od 27 godina zatvora Sredoju je dodijeljena jer se žalbeno vijeće također uvjerilo da je pomagao i podržavao zločin spaljivanja civila u Pionirskoj ulici.
Pretresno veće nije pogrešilo kada je zaključilo da je on bio prisutan i da je time što je bio naoružan i prisutan u Memićevoj kući i što je učestvovao u premeštanju žrtava Sredoje Lukić, pruživši praktičnu pomoć, pomogao i podržao ubistva u Ameragićevoj kući.
Protiv Lukića Haški sud je podignuo optužnicu još 97. godine, no Milan je tek uhićen u Argentini 2005. dok se Sredoje iste godine predao vlastima Republike Srpske, navodno nakon više godina skrivanja u Rusiji. Suđenje koje je obilježio skandal poticanja svjedoka na davanje lažnog alibija Milanu počelo je 2008. Obojica će se ubrzo uputiti na izdržavanje kazni nakon što sud odredi zemlje koje će ih primiti prema sporazumu o suradnji s UN-ovim tribunalom. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
O reakcijama porodica žrtava na presudu Milanu i Sredoju Lukiću poslušajte u prilogu Selmi Boračić.
Milan i Sredoje Lukić krivi su za istrebljenje, ubistva, okrutno postupanje i nehumana djela. 14. juna 1992. godine Milan i Sredoje Lukić zatvorili su i zapalili oko 60 osoba, uglavnom žena i djece, u kući Avde Omeragića u Pionirskoj ulici. 13 dana kasnije, po istom scenariju, Milan i Sredoje Lukić sa još nekoliko pripadnika paravojne jedinice Beli Orlovi ugurali su mahom žene i djecu u kuću Mehe Aljića na Bikavcu u Višegradu. Prethodno su ih opljačkali. Žrtve, njih oko 70, nisu ni slutile da će skončati u najstrašnijim mukama. U kuću su ugurali Zehru Turjačanin, za njom i njenu majku, 2 sestre od 9 i 26 godina i 2 sestrine maloljetne djece. Vrata su zabarikadirali, a kuću zapalili. Zehra, ranjena gelerima i već u plamenu, pokušala je sa mlađom sestrom Aidom pobjeći sa lomače. Svjedočeći pred sudom u Hagu, opisala je užas i patnje kroz koje je prošla.
U tom pravu, od svega toga nekako nis mogao da vodiš računa, a i nis ne mogao da vidiš šta se dešava. Kroz te prozore već ono počela me vatra pače. Nije da je trebalo pobići jer tu gorim najmiliji. Možda u jednom momentu mi je palo na tom isti gorim nija. Prvo što sam radila sa jednom rukom sam tako se šumila i na onaj prozor sam se nasunila. Kako sam izašla, ja vidite, ne znam.
U kući Mehe Aljića u višegradskom naselju Bikavac, na lomači Milana Lukića, živi su spaljeni Džehva Tufekčić i njeno 2 djece. Džehva je bila trudna. Okrutnošću jednog čovjeka, Esad Tufekčić izgubio je cijelu porodicu.
Čovjek kad se sjeti svega toga i zamisli kakvim sve mukama za to, oni pustili su te svoje duše.
Današnjem predsjedniku Skupštine opštine Višegrad Bilalu Memiševiću ubijeni su roditelji u maju 92. godine u Višegradu. Smatra da ne postoji adekvatna kazna za zločine kakve su Lukići činili, ali je zadovoljan kaznom koju je izrekao Haški tribunal.
Sudske odluke kada su u pitanju ova dvojica zločinaca koliko toliko dakle daju neku satisfakciju porodicama ubijenih.
Za predsjednika udruženja Čuprija Hikmeta Karčića ova presuda daje mogućnost žrtvama iz Višegrada da tuže Republiku Srpsku, ali i otvara pitanje komandne odgovornosti.
Pouka za tužilaštvo Bosne i Hercegovine jeste da se utvrdi trenutno komandna odgovornost vojske Republike Srpske i policije Republike Srpske, čiji su članovi bili, dakle, i Milan i Sredoje Lukić.
S obzirom da je presuda žalbenog vijeća konačna, ona je neosporni dokaz zločina, te bi žrtve, smatra novinarka Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje Velma Šarić, trebale na osnovu nje tražiti obilježavanje mjesta stradanja koje se godinama opstruira.
Najvažniji dio koji bi trebao urasti nakon ove presude je u stvari pokušati raditi na memorializaciji ili na obilježavanju mjesta pogubljenja ili stratišta, pogotovo kao što su Pionirska ulica i Bikavac.
Suđenje Lukićima počelo je 9. jula 2008. godine, a među 40 svjedoka optužbe bile su i osobe koje su preživjele spaljivanje. Milan Lukić je uhapšen u avgustu 2005. u Argentini, a Sredoje Lukić se tribunalu dobrovoljno predao 14. septembra iste godine. U prvom pojavljivanju pred sudijom obojica su se izjasnila da nisu krivi.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić. Srbija je ove sedmice pokrenula inicijativu da haški osuđenici služe kaznu u svojim zemljama. To je iznio potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić na sjednici Vijeća sigurnosti, a prethodno je iz Beograda poslano i pismo generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu i predsjedniku tribunala Faustu Pokaru sa istim zahtjevom. Pripremila Branka Mihajlović.
Takva odluka imala je smisla 93. kada je doneta i kada je još besnio rat na teritoriji bivše Jugoslavije, rekao je Aleksandar Vučić u Njujorku. Reakcije u Beogradu su različite. Bruno Vekarić iz Tužilaštva za ratne zločine za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa mislim da ta inicijativa je jako dobra, da bi na taj način mogli da se spuste tenzije u regionu. A to je, želim da vas podsjetim, inicijativa ovog tužilaštva iz 2007. godine na Brionima i Carla de Ponte dala podršku.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić međutim smatra da je za Srbiju nakon posljednjih oslobađajućih presuda koje su iritirale domaću javnost daleko važnije da se angažuje oko toga ko vodi međunarodne krivične procese nego gde zatvorenici izdržavaju kazne. Taj zahtev ona smatra
politički potez i mislim da nema mnogo veze sa situacijom u zatvorima gde haški osuđenici izdržavaju kazne. Nije ih moguće porediti sa uslovima u zatvorima u bilo kojoj zemlji na teritoriji bivše Jugoslavije za one koji su osuđeni na više godina.
Vekarić, međutim, drugačije rezonuje.
Ono je praktično zato što su porodice blizu osuđenih. Ako oni na to pristanu, onda ne vidim problem.
Advokat Toma Fila, koji je bio u timu odbrane haških optuženika, kaže da je inicijativa dobra, ali zakasnala.
Negde oko 2000. godine, kada je počelo masovno da se izručuju posle toga ljudi, ja sam podnosio inicijativu i stalno govorio tadašnjim ministrima da se radi na tome. Tada bismo imali podršku i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sada je ta inicijativa dobra, ali zakasnala. Sada je zatvor u Ševeningu etnički očišćen. U njemu su samo Srbi.
Nekadašnji vojni sudija Đorđe Dozet, danas advokat koji je učestvovao mnogim domaćim suđenjima za ratne zločine, smatra da s obzirom na to kako trenutno stvari stoje, nema osnova da takav zahtev Srbije bude usvojen.
Dok takvo pravilo postoji, to ne može da, dakle, potpuno iluzorno razmišljati i pričati o tome.
Inače, po pravilima Haškog tribunala postoje standardi i sigurnosti i uslova života u zatvorima u kojima osuđenici za ratne zločine izdržavaju izrečenu kaznu. Među njima je obaveza da u ćeliji postoji televizor, radio, kupatilo i druga oprema. Sporazum o smeštanju haških osuđenika potpisalo je 17 zemalja. Ratni zločinci sa teritorije bivše Jugoslavije nalazili su se ili se nalaze u zatvorima u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španiji, Nemačkoj, Belgiji, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Italiji, Švedskoj, Letoniji i Austriji. Za haške osuđenike otvorena su još vrata zatvora u Poljskoj, Portugaliji, Slovačkoj, Ukrajini i Albaniji, ali tamo još niko nije služio kaznu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. U Bosni i Hercegovini veliki postotak građana nema povjerenja u BH pravosudne institucije u procesuiranju predmeta ratnih zločina, a građani su i nedovoljno informisani o radu tih institucija. U različitim gradovima u Bosni i Hercegovini do sada je održano niz javnih rasprava s ciljem približavanja rada suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine običnim građanima. Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske do sada je organizirao 16 takvih rasprava, zabilježio Ivan Katavić.
Presuda je bukvalno sramna i stvarno žao mi je što sam proveo 5 godina ovom prateći ovo suđenje.
Ovo je najčešća reakcija na bilo koju presudu predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Negiranje zločina, izjave da se sudi samo pripadnicima jedne etničke skupine, gotovo da su svakodnevnica u percepciji javnosti prema suđenjima za ratne zločine. Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske od 2006. godine provodi različite projekte u lokalnim zajednicama kako bi se rad pravosudnih institucija približio građanima. Aleksandra Letić, programska menadžerica odbora, kaže da se građanima, najčešće predstavnicima udruženja žrtava, prezentira kompletan dokazni materijal određenog predmeta na osnovu kojeg je donesena pravomoćna presuda.
Mnogo je drugačiji odnos zajednice ukoliko se ona u potpunosti upozna sa svim segmentima same optužnice, pa na koncu i same presude, i da razumije ograničenja suda i da razumije ograničenja tužilaštva kada su suđenja za ratne zločine u pitanju.
Iskustva svih do sada održanih sesija pokazala su da je povjerenje građana u rad pravosudnih institucija na niskom nivou. S druge strane, postoji jedno opće nepoznavanje o činjenicama koje ukazuju na ono što se događalo u vrijeme rata u pojedinoj lokalnoj zajednici. Etnička matrica u percepciji suđenja za ratne zločine je neizostavna, dodaje Letić.
Nakon što čuju, nakon što pogledaju tu prezentaciju, nakon što dobiju informacije koje su utvrđene stvarno van razumne sumnje, gdje ne postoji ni minimalna mogućnost da se dovede u pitanje nešto što je pred sudom na takav način utvrđeno, onda se vidi drugačiji odnos ljudi, onda se vidi drugačiji odnos prema tim zločinima, neovisno od toga da li je počinilac ili žrtva iz sopstvene etničke skupine. Mijenja se jednostavno stav prema onome što je sud uradio.
Važnost ovih sesija za promjenu percepcije javnosti u suđenjima za ratne zločine vide i u samom sudu i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić ističe da građani dobiju uvid koliko jedan predmet za ratne zločine traje i koliko je zahtjevno raditi na njemu.
Građani mogu vidjeti na koji način funkcioniraju ove institucije, odnosno koliki broj ljudi radi u ovim institucijama, i građane saznaju dakle da u odjelu za ratne zločine, recimo tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, uopće ne radi tako veliki broj ljudi kako se to zamišlja, pa da često u jednom timu koji pokriva 20 ili 30 općina radi desetak djelatnika, dakle uključujući tužitelje, istražitelje, pravne suradnike, dakle da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nema velike kapacitete, a veliki je broj predmeta, i zbog toga dakle sve to utiče i na dinamiku procesuiranja predmeta ratnih zločina.
Muhamed Čučak, stručni suradnik za odnose s javnošću suda BiH.
Sud Bosne i Hercegovine i sam organizuje takve vrste posjeta na sudu Bosne i Hercegovine. Tako da mi već imamo uspostavljen sistem i već dugo godina to praktikujemo, da sve zainteresovane skupine, da li su to neka udruženja građana, da li su to studentske organizacije ili neke druge organizacije, imaju priliku da, i mogućnost da kontaktiraju odjeljenje za informisanje javnosti, da zatraže da posjete sud Bosne i Hercegovine.
Sesije doprinose i tome da svi građani budu svjesni uloge suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine i toga što oni mogu dati ovom društvu. Mišljenja je Goran Šimić, stručnjak za tranzicijsku pravdu.
Obično žrtve zločina imaju ogromno očekivanje, nekakvu pravdu, da će biti zadovoljna data i tako dalje. Nažalost, mislim da ljudi u lokalnoj zajednici kroz ovakve projekte postaju svjesni da sudovi imaju ograničeni domet i da sudovi neće postići sve ono što nam je potrebno, već da sudovima trebamo dati da sude za ratne zločine, a mi kao zajednica trebamo uraditi još mnogo stvari kako bismo ono što je se dogodilo 92. 95. godine ispravili i mogli nastaviti dalje normalno živjeti u zemlji.
Jedna od zamjerki građana u radu pravosudnih institucija je sporost procesuiranja ratnih zločina. Godine prolaze, svjedoci umiru, tako da postoji bojazan da se neki predmeti neće okončati. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, naglašava da je potrebno povećati kapacitete pravosudnih institucija kako bi one ubrzale rad na predmetima ratnih zločina.
Želili smo da se izvrši pritisak, da se financijski pomognu takve institucije i da se što prije zadovolji pravda radi žrtava, jer u svim tim procesima vrijeme nije saveznik, žrtve neće doživjeti neku satisfakciju kroz pravosnažne odluke, jer nažalost mnogi i umiru, i to je bio jedan pokušaj civilnog sektora da da doprinos stvaranju jednog ambijenta gdje ćemo bez bilo kakvog pritisaka na pravosudne institucije i tužilaštva omogućiti da oni rade svoj posao na zakonit način, poštivajući zakone ove države kao i ustav ove države.
Sud Bosne i Hercegovine godišnje donese oko 20 presuda, što je mali broj u odnosu na brojnost potencijalnih predmeta za ratne zločine. Ukoliko se nastavi tim tempom, procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini neće biti okončano ni za 50 godina, ističu stručnjaci iz oblasti prava. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Zbog različitog tumačenja istine o ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i različite interpretacije učenicima u dva entiteta, djeca povratnika u školama su primorana učiti da su ratni zločinci u stvari heroji. Kako prevazići ovaj problem, poslušajte u prilogu Maje Nikolić. Povjesničar s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, profesor Azem Kožar, kaže da je to sve zbog činjenice da politika kreira sustav obrazovanja.
U tome međunarodna zajednica, da tako kažem, pokušavala nešto uradi. Oni tu govore dokumentima. Ja sam recimo bio na jednom seminaru u Banja Luci u vezi sa tim, kolege iz Republike Srpske nisu htjeli da čuju za pokušaj pravljanja neke zajedničke istorijske čitanje. Dakle, imate strašan uticaj politike na nauku, politike na sve, da tako kažem, nismo još uvijek neko trezveno društvo. Ta supstanca koju imamo u političarima zadugo nas neće ni otrijazniti. Imam utisak da što čovjek što više zna više smeta.
Povratnici bošnjačke nacionalnosti u Zvornik posljednjih godina sve više djecu upisuju u škole u federaciju. Ta djeca ne ostvaruju pravo na nacionalnu skupinu predmeta. Osim što im je to pravo uskraćeno, često su primorani slušati kako su neki ratni zločinci zapravo narodni heroji. Muharim Sinanović, povratnik u Liplje kod Zvornika.
Samo se priča o srpskoj istoriji, o genocidu u Zvorniku i u Podrinju, nema riječ o genocidu nad Bošnjacima, se uopšte ne spominje. To znači, djeca se vode u Novi Sad, vode se u Beograd, što se tiče škole, nikada nije još odvezeno djece u Travnik ili negdje u Sarajevo, negdje, znači, uvijek se idu u Beograd. Roditelji trpe i onda odjednom pupnu, odu za federaciju, odu za Francusku, za Njemačku, znači jednostavno trpi se dok se može trpiti, pokušava se nešto izmijeniti stvari, ali većinom napuštaju ognjišta.
Profesor Kožar napominje da pristup učenicima i nastavi da se ratni zločinci veličaju, a o ratnim događanjima uči trostruko, 17 godina nakon rata u školama u Bosni i Hercegovini je sasvim normalna pojava.
Na nekim nižim razinama vi imate odlučivanje od nekih ljudi koji su prosječno obrazovani ili ni prosječno, imate da oni odlučuju o sudbini historijskih znanja. Zato mi nemamo instituta za historiju, zato mi nemamo nekih istraživačkih projekata iz te sfere pravi, imamo samo oni popularni, ono što odgovara određenim politikama, ništa drugo. Nonsens je zaista da, recimo u jednoj Srebrenici, da se negira, recimo, genocid pred ne znam, unucima ili, ne znam, onih koji su stradali. Pa to nema nigdje u svijetu. Pa to nije nauka, to nije nastava, to je presija. To je presija na zdrav razum. To imamo i u školama. Nažalost, to imamo u školama. Vi nećete sad naći nikakvih sadržaja iz ovog rata. Praktično je amnezija tamo gdje su bili ti pogromi, ubijstva i tako dalje. Organa vlasti ništa nije zapisano, tako da ništa nije bilo.
Velik broj učenika u Bosni i Hercegovini danas uopće ne zna što se događa u Hagu niti čemu služi Haški tribunal. Sociologinja Smiljana Vovna ističe da je vrlo teško u školama govoriti o nedavnim događanjima u Bosni i Hercegovini, a posebice o procesima ratnih zločina.
Ako smo 10 godina, 8, nije bitno, slušali o ratnim zločinima koje su se dešavale u susjednom Hrvatskoj i bombardovani smo non stop tim informacijama šta se desilo, koliko ljudi protjerano, koliko je ljudi izgubilo živote, i onda dobijemo jedno jutro, ustanemo sa informacijom da niko nije kriv. Tako da bojim se da mlade generacije zaista će ostati zbunjene u svemu tome, da neće uspjeti oni sami da pronađu pravu istinu u tom nekom zdravom moralnom okruženju. Da...
Svjesni toga da na mladima svijet ostaje, te da u mnogim slučajevima moraju proći generacije prije nego što postkonfliktna društva naprave korake ka pomirenju, outreach program Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini je provodio regionalni projekt u srednjim školama tijekom kojeg je oko 3000 srednjoškolaca saznalo više o radu Haškog suda. Almir Alić, predstavnik tajništva Haškog tribunala u BiH.
Dakle, veoma je važna ova tematika za mlade, naravno zbog toga što njihovo inicijalno znanje ipak nisko. 10 prethodnih prezentacija je pokazalo nizak nivo ulaznih znanja, ali veliki interes za ovu tematiku, tako da ćemo najvjerojatnije produžiti sljedeće godine sa ovim projektom.
Emisija OSCE-a u Bosni i Hercegovini uočila je da postojanje tri različite i uglavnom međusobno suprotstavljene verzije povijesti u nastavnom planu i programu u Bosni i Hercegovini predstavlja znatnu prijetnju mogućnosti zajedničkog života. Maja Maričić iz misije OSCE-a kaže da će sami učenici satu povijesti morati drugačije pristupati.
Moderan pristup nastavi istorije treba da omogućava razvoj vještina istorijskog mišljenja kod učenika. To znači kritičko promišljanje.
S obzirom na trenutačnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, koja se dobrano uvukla i u škole, čini se da će djeca još dugo u ovoj zemlji o novijoj povijesti učiti samo iz medija, ali ne iz školskih udžbenika.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 17 godina, u domu penzionera u Doboju, koji se nalazi u blizini centra grada, alternativni smještaj koristi oko 260 raseljenih i izbjeglih Srba. U ovom kolektivnom centru stanuje i desetak porodica koje su do početka 90-ih i ratova na području bivše Jugoslavije živjele u Hrvatskoj. Desanka Međedović i njena majka Zorka prije 21 godinu izbjegle su iz Osijeka, gdje više ne žele da se vrate. S njima razgovarao Arnes Grbešić.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 17 godina, u domu penzionera u Doboju, koji se nalazi u blizini centra grada, alternativni smještaj koristi oko 260 raseljenih i izbjeglih Srba. U ovom kolektivnom centru stanuje i desetak porodica koje su do početka 90-ih i ratova na području bivše Jugoslavije živjele u Hrvatskoj. Desanka Međedović i njena majka Zorka prije 21 godinu izbjegle su iz Osijeka, gdje više ne žele da se vrate.
Zato što smo tamo maltretirani, ranjeni smo, psihički strah jednostavno za bezbednost svoje djece. Hrvatska je prodala naš stan u kojem smo mi živjeli prije rata. Kratko jasno su nam rekli, može nam dati stan, ali bez prava na otkup ili nešto tako. Znači, to samo da živimo. I onda je to tako da smo odustali, mi tražimo nadoknadu za taj stan ili za povratne. Ne vjerujem da se išta izmijenilo što se tiče toga, kao ni ovdje. Ljudi još uvijek prave razliku između ljudi, znači. Ne osjećam se jednostavno bezbedno tamo.
Desanka je kao 15-godišnja djevojčica izgubila oko, dok je njenoj majci granata koja je tada pala ispred zgrade u kojoj su živjela u Osijeku teško oštetila sluh. Desanka je danas majka troje djece. Ovi ljudi žive u malom apartmanu od 10 kvadratnih metara.
Živimo od moje invalidnine od 160 mara. Preživljavamo, ne živimo.
A nemam nikakva primanja.
Ljudi u domu nam isto.
Nikakva. A ja ne mogu sama živjeti. S njom sam, pa kako tako. A ja.
Sudbina ovih ljudi s druge strane postaje neizvjesna i u kolektivnom centru. Desanka Međedović ističe da ne zna koliko će još moći da borave u alternativnom smještaju.
Sad nam prave problem, znači traže da ja dostavim od Hrvatske potvrdu da mi ne posjedujemo taj stan, da nije vraćen nam. I međutim, ja tu potvrdu niti imam mogućnosti da odem sa svojim primanjem, ne mogu da izdvojim uopšte novac za kartu, a kamoli za šta drugo. Ovdje iz Banja Luke su mi obećali pomoć, pa sad vidjet ću. Kao izgubili smo prava, ako to ne bi dostavili tu potvrdu.
U ovom kolektivnom centru stanuje i Stana Birzer, koja je prije rata živjela u Milinom selu u opštini Lukavac. Svoju kuću je napustila polovinom septembra 1995. godine nakon povlačenja vojske Republike Srpske pred armijom Republike Bosne i Hercegovine. Kaže da je njena kuća srušena i da se na to područje nije vratio gotovo niko od predratnih stanovnika srpske nacionalnosti. Prema njenoj evidenciji, smještaj u domu penzionera joj je 60. privremeno mjesto boravka nakon odlaska iz Milinog sela.
Tamo nemam perspektive za život. Sve što je perspektivno bilo, to je otišlo. Nema ništa, ostali stari ljudi. Ja se ne osjećam još da mi je mjesto da samo sjedim u jednoj sobi. Sad ću ja od tih staraca i to me više ubilo i razočaralo da ja više nemam interesa, ni da mi neko napravi, ni obnavlja, ni to me sve ostavilo ružnu sliku na mene kad sam vidjela sve.
Stana živi sa kćerkom koja se nakon porođaja razboljela. Pazi na njenog trogodišnjeg sina kako njena kćerka ne bi izgubila starateljstvo nad djetetom. Njen muž je prije 6 godina počinio samoubistvo skočivši sa krova doma penzionera, jer prema njenim riječima nije mogao da se navikne na život u jednoj sobi sa troje ženske djece.
Uvijek kažu da će praviti, sad su i meni rekli prije mjesec dana, da će praviti neku zgradu, da je ovo privremeno, ali me odavde niko neće dirat, neću plaćat struju, neću plaćat vodu, neću plaćat smeće. Živim od 81 marku, tuđe njega i na Zoricu, Zorica mi se razbolila.
U alternativnom smještaju već 12 godina stanuje i Borivoje Todorović iz sela Skipovac, koje je i prije rata u Bosni i Hercegovini bilo podijeljeno na dijelove koji su pripali opštinama Doboj i Gračanica. U septembru 1992. godine u Skipovcu mu je poginula žena, dok je on iste godine ranjen kao pripadnik Vojske Republike Srpske. Borivoje je imao 60 godina kada je bio u vojsci.
Imam nešto penzije, nešto invalidnine. Penzije jedno 220 maraka, imam invalidnine 25 i imam nešto i za ženu dobio. 150 maraka, pošto je poginula. Mada nije priznat ono što je trebalo priznat. Jer ona je bila na liniji, ranila nas. To su bili bunkeri po 6-8 ljudi.
Iako mu je danas 80 godina, Borivoje Todorović spada među rijetke stanovnike doma penzionera u Doboju, koji želi da se vrati u predratni dom.
Ja sam bio veliki poljoprivrednik koji imam oko 300 duluma zemlje i što je sve propalo, zemlja zarasla. Vratio bi se da mi se napravi kuća i štala i da imam da mogu držati nešto.
S obzirom da su stanovnici kolektivnog centra u Doboju uglavnom sa sela koja se nalaze na padinama planine Ozren, Borivoje kaže da nije iznenađen njihovom nezainteresovanošću za povratak, jer se radi uglavnom o starijim i teško pokretnim osobama.
Znaš šta, ljudi koji su sa Ozrena, oni su tako rekući iz planine i on nema šta gorni traži.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.